Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli ove nedelje u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Današnje izdanje emisije započeli smo pojanjem grčkih monaha iz Svete zemlje. Danas kroz emisiju čućemo raznovrsne muzike, samim tim što imamo dosta različitih informacija koje nam stižu kako iz Svete zemlje, tako i sa Bliskog istoka. Prva informacija koju ćemo danas čuti jeste informacija kako izgleda pravoslavlje u Svetoj zemlji kroz objektiv izraelske autorke Daphne Tal. Naime, Nedavno je ova izložba zatvorena u Beogradu, a posjetioci su mogli u galeriji Progres da vide 38 fotografija koje je izraelska umjetnica napravila tokom trogodišnjeg dokumentarnog rada u okviru bliske saradnje sa Grčkom i Ruskom pravoslavnom crkvom. Zatim prenosimo intervju sa Guy Dockendorfom, predsjednikom Međunarodnog komiteta Mauthausen. On je nedavno u razgovoru za Glas Srpske rekao da Jasenovac nije bio radni, nego logor za istrebljenje. Razgovor sa Dockendorfom uradila Sandra Kljajić. Nakon ovog prenijetog intervjua Guy Dockendorfa da čujete i jednu informaciju koja govori o stradanju. Naime, 7. marta njemački evangelistički biskup Bedford Strom izrazio je žaljenje na jevrejsko-hrišćanskom skupu koji je održan u Frankfurtu. Podsjećamo da je u nedjelju otvorena nedjelja bratstva jevreja i hrišćana. Zatim slijede informacije iz Jerusalimske patrijaršije. O restauraciji Kuvuklije mi vas redovno izvještavamo kroz našu emisiju Jerusalim od zlata i kroz program Radio Svetigore, tako da najnovija informacija govori da će restauracija Kuvuklije biti završena do Velike subote. Početkom marta obilježeno je 170 godina od kada je car Nikolaj potpisao ukaz o osnivanju u Svetoj zemlji predstavništva Ruske pravoslavne crkve. Čućemo kako je obilježen ovaj datum u Jerusalimu. Bilježimo i ostale informacije iz Jerusalimske patrijaršije. Čućete o osvećenoj, obnovljenoj anglikanskoj crkvi u Akri i šta je tim povodom izjavio njegova svetost patrijarh jerusalimski gospodin Teofil. A kako često i prenosimo informacije koje su vezane za arheologiju, ove nedjelje slušate da je pronađena 12. pećina za svitke sa mrtvog mora. Naime, u ovom istraživanju su učestvovali istraživači sa Hebrejskog univerziteta. Oni su pronašli u skladišteni prostor u stijenama zapadno od Kumrana iznad zelene linije na zapadnoj obali. A tokom današnje emisije prati nas predanjska blistoistočna muzika Bustana Abrahama. Slušamo izraelsku pjevačicu Ofra Hazu i pjesmu Moj Bože. Thank you.
Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušaoci, u Beogradu je bila postavljena izložba Pravoslavlje u svetoj zemlji. Posjetioci su mogli do nedavno, do 5. februara, da vide 38 fotografija koje je izraelska umjetnica Dafne Tal napravila tokom trogodišnjeg dokumentarnog rada u okviru bliske saradnje sa Grčkom i Ruskom pravoslavnom crkvom. U objektivu izraelske autorke Dafne Tal, koja je pripremila izložbu fotografija Vjera koja traje pravoslavlju svetoj zemlji, nalaze se monasi, ali i niz skrivenih mjesta rijetko pristupačnih javnosti. Ona je ovjekovječila crkvu Hristovog rođenja, manastir svetih apostola. Fotografije svjedoče o gotovo 2000 godina kontinuiranog prisustva pravoslavlja u svetoj zemlji. Ovaj projekat je autorka započela 2013. godine, a trudila se da prikaže pravoslavlje u originalu tamo gdje je i rođeno, u svetoj zemlji. Radoznala sam osoba i uvijek su me zanimale različite religije i duhovnost kao tema. Živim u malom selu blizu Jerusalima i do sada se na mojim fotografijama već nalaze svetinje islama, judaizma i različitih grupa hrišćana. Prijatelj koji je radio u Ministarstvu turizma Grčke predložio mi je da radim sa njim na fotografskom projektu u Grčkoj. I on mi je predložio da napravim projekat o pravoslavnoj crkvi u svojoj zemlji. I tako je počelo, ističe Dafne Tal, koja je očekivala da će projekat trajati nekoliko nedjelja. Skoro svakodnevni odlazak na bogosluženja, boravak i tako reći druženje sa monasima i monahinjama za autorku je bilo veliko inspirativno iskustvo, pa je projekat završen poslije 2 godine. Ona ističe da je kao Jevrejka bila lijepo primljena u svim manastirima i da se sve vrijeme tokom rada osjetilo duboko poštovanje sa obje strane. Veliku podršku dobila je upravo od svojih aktera. Kao Jevrejka nisam poznavala pravoslavlje, ali sam se tokom rada zaista zbližila sa tim ljudima. Oni su mi pomogli da otkrijem i razumijem riječi pjesama i molitve. Oni bi mi skrenuli pažnju na neki detalj. U tom smislu više su oni mene vodili nego ja njih. A opet, toliko sam bila na službama da nekad nisu ni znali da sam tu. Osjećaj vjere bio je vrlo jak i prisutan. Meni je to bilo fascinantno. Pokušala sam da taj osjećaj prenesem i na fotografije. Vi naravno nikada to ne možete da prenesete u cijelosti, ali imala sam viziju. Trebalo mi je zato više vremena nego što sam mislila. Na fotografijama se vide portreti monaha, atmosfera sa službi, a pažljivi posmatrač moći će čak i da čuje šapat molitve ruskih i grčkih monaha. Fotografisala sam često usred noći, usred pustinje, gledala u zvijezde. Priroda i vjera tih ljudi zaista je veličanstveno iskustvo. Neki lični momenti, sjedenje i pričanje sa njima o svijetu, o životu, to je bilo savršeno. Ovo su riječi kojima opisuje radno-duhovnu atmosferu Dafne Tal, Izraelka koja se školovala i u Njujorku. Ona je tokom rada obilazila sva važna mjesta hrišćanske geografije. Nezaobilazno je bilo i brdo Golgota, gdje je Isus Hristos raspet. Da čujemo kakvi su njeni utisci sa Golgote. Na Golgoti sam bila 26 puta. Jednostavno nisam mogla da napravim odgovarajuću fotografiju. To je bilo baš teško. Ne bih rekla da sam se mučila, ali baš je bio izazov. I zapravo sam tokom ovog projekta naučila šta znači biti strpljiv, posvećen i šta znači raditi stvari iz srca. I naglašava da je najvažnije što je imala viziju. Veliko ispunjenje je kada imaš viziju i kada možeš da je izraziš. Čak i kada je teško i kada se čini nemogućim, samo radi. Ovo je bio moj projekat. Sama sam sponzorisala, uložila svoj novac. Prvi put sam htjela da uradim nešto za sebe. čuli ste ukratko kako je izraelska autorka opisala svoj rad na fotografijama kojima svjedoči pravoslavlje u svetoj zemlji. A mi ćemo sada čuti kako je zaista bilo na otvaranju u galeriji Progres. Ambasadorka Izraela u Srbiji, Alona Fischer-Kahn, govorila je na otvaranju ove izložbe.
So I'm pleased to open the photographic exhibition A Lasting Faith, Orthodoxy in the Holy Land, that shows once again how much the Holy Land is the cradle of all monotheistic religions.
Ovi radovi su još jedan dokaz koliko je sveta zemlja kolijevka svih monoteističkih religija. Predstavljajući Daphne Tal i njeno stvaralaštvo, ambasadorka Alona Fischer je podsjetila da ova umjetnica živi i radi u Jerusalimu, pa joj je tako dobro poznata svaka ulica, kao i priče koje se u njemu skrivaju. Na ovjekovječenim prizorima može se osjetiti miris i ukus ovog multikulturalnog i multireligijskog grada. Ova postavka je još jedan zajednički element koji spaja naše dvije nacije. Sigurna sam da će svaki Srbin osjetiti bliskost sa Izraelom, njegovom zemljom i istorijom. Gledajući ove fotografije koje su dio zajedničkog nasljeđa, između ostalog je istakla ambasadorka i dodala da je pravoslavlje rođeno u svetoj zemlji, a Izrael ulaže značajne napore kako bi očuvao njegovo nasljeđe i pružio bezbjednost hodočasnicima. Daphne Tal na svojim fotografijama uspijeva da prikaže ne samo impresivne crkve i manastire, već prije svega duh i dušu pravoslavne vjere, njene tradicije, kulture i običaja, kao i ljude koji vjeru žive. Fotografije svjedoče o gotovo 2000 godina kontinuiranog prisustva pravoslavlja u svetoj zemlji. Daphne Tal je uhvatila s nevjerovatnom jasnošću ne samo lica članova pravoslavnih zajednica, već i uz duboko razumijevanje suštine pravoslavlja i sam duh tih skrivenih mjesta rijetko pristupačnih javnosti. Otvarajući prozor u ovaj hermetički svijet, fotografije u isto vrijeme odaju počast snazi i istrajnosti pravoslavne vjere u njenom prirodnom okruženju, Jerusalimu i svetoj zemlji, vječnom domu hrišćanstva gdje je sve počelo. Ova izložba je prva u nizu događaja koje će izraelska ambasadorka ove godine organizovati u čast 25. godišnjice obnavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Izraela. Da čujemo još malo dio atmosfere sa otvaranja izložbe u galeriji Progres. U muzičkom dijelu programa nastupio je hor iz hrama Svetog Đorđa sa Čukarice pod dirigentskom upravom Emilije Milin. Među mnogobrojnim zvanicama bili su i ambasador Velike Britanije Denis Kif i ambasadorka Indije Narinder Chauhan, kao i predstavnici vjerskog i političkog života zemlje. Daphne Tal, kao što ste čuli, živi i radi u Jerusalimu kao profesionalna fotografkinja specijalizovana za kreativne i dokumentarne projekte. Profesionalnu karijeru započela je nakon studija u školi Međunarodnog centra za fotografiju u New Yorku, a nakon što je diplomirala, stekla je evropsku diplomu iz oblasti menadžmenta kulturnih projekata asocijacije Marcel Hichter u Finskoj, Kipru i Grčkoj. Nakon ove informacije o izložbi fotografija svete zemlje i grada Jerusalima koja je priređena u Beogradu, slušam upravo pjesmu o Jerusalimu.
На семи ветрах, на семи холмах я нашел себя, но потерял тебя. Только одна цель — Эрец Исраэль, только один гимн — Иерусалим. Йом Велайла, Йом Велайла, еврей судьбою каждый день играет. Йом Велайла, Йом Велайла, всех нас зовет к себе Иерусалим. Кровь и слезы год за годом, Иерусалим, ты был всегда с народом. Горело небо, сжигали ребе, но помнит мир Синай и гнев Энтепе. Горело небо, сжигали ребе, но помнит мир Синай и гнев Энтепе. Аль-Шир Ахарим, Аколот Корим, Шир Коль Хаширим, Иерусалим, Веона Хаир, Коль Рехов Векир, Нитахим Бешир, Муля Шамаим, Йом Велайла, Йом Велайла, Ото Хашир Боке Ашив Адаим, Увегронену, Увегронену, Ота швуа кило пикашну штайм, нам светило сквозь обиды, шестиконечная звезда Давида, канад матену, кан горалену, бэхан бейтену бейерушалаем, и нету края, где нас не знают, все хорошо, друзья, наш дом Израиль.
Jerusalim od zlata.
Kao što smo i najavili, poštovani slušalci, u nastavku današnjeg kolažnog izdanja emisije Jerusalim od zlata prenosimo intervju koji je dao predsjednik Međunarodnog komiteta Mauthausen Guy Dockendorf za Glas Srpske. Jasenovac, kao što znate, bio logor za istrebljenje ljudi, a ne radni logor. Svaki oblik istorijskog revizionizma je opasan, jer revizionisti često započinju sa relativizacijom zločina, a ako njihove tvrdnje naiđu na otpor, u potpunosti negiraju zločine protiv čovječnosti. Riječi su inače predsjednika Međunarodnog komiteta Mauthausen Guy Dockendorfa. Ovaj razgovor sa njim je radila Sandra Pljajić. Prvo pitanje se odnosi na njegov boravak u Beogradu. Nedavno ste boravili u Beogradu i na sastanku sa srpskim zvaničnicima izražena je zabrinutost zbog pokušaja prekrajanja istorije od strane pojedinih zvaničnika Hrvatske koji kontinuirano nastoje da logor smrti Jasenovac predstave kao radni logor. Koliko je opasno igranje sa takvim kvalifikacijama?
Svaki oblik istorijskog revizionizma je opasan jer pokušava lažirati istoriju ili minimizirati patnju velikog broja ljudi u prošlosti. Jasenovac je bio koncentracioni logor i logor za istrebljenje ljudi i nije bio radni logor. Njime nisu upravljali njemački nacisti, već ustaše. Ne treba zaboraviti razlike u broju žrtava koji navode hrvatski i srpski zvaničnici. Za određen vremenski period i prema navodima nekih grupa žrtava, ovaj logor bi se također mogao nazvati logor smrti ili logor za istrebljenje. Ova kategorizacija se primjenjuje za koncentracioni logor Mauthausen, jer je za neke grupe u određenom periodu šansa za preživljavanje bila 0% i ubijani su odmah po dolasku.
Šta može doprinijeti prekrajanje istorije i kako se tome suprotstaviti?
Međunarodni komitet za Mauthausen poziva svakog ko drugačije tvrdi da konsultuje istaknute istoričare ili nezavisne organizacije koje su posvećene očuvanju sjećanja, kao što su Yad Vashem ili Memorijalni muzej holokausta u Sjedinjenim Američkim Državama. Negiranje holokausta je krivično djelo u mnogim zemljama i uvreda i za žrtve preživjele i za sve nas. Glavna lekcija održavanja komemoracija je da moramo učiniti sve što je u našoj moći da spriječimo da se ove užasne stvari ponove, a istorijski revizionizam pokušava da to podrije. Međunarodni komitet za Mauthausen je čvrsto protiv politizacije žrtava ili povezivanja značaja ovakvih mjesta sa velikim ili malim brojem žrtava. Nije krucijalna stvar da li 100.000 ili samo 30.000 je ubijeno u Jasenovcu. Svaka žrtva je žrtva previše.
Šta je uzrok i cilj pokušaja revizije ovakvih istorijskih događaja?
Istorijski revizionizam pokušava izvršiti subverziju narativa kolektivnog sjećanja radi političkih ciljeva. On često pokušava oslikati počinioce masovnih zvjerstava i zločina protiv čovječnosti kao žrtve. To se često radi iz političkih razloga, kao što je pokušaj dobijanja podrške za određenu političku partiju, ali i zato što ljudi smatraju prošlost suviše bolnom za prihvatanje i razumijevanje.
Da li postoje takve tendencije i kada je riječ o logoru Mauthausen?
Suočavali smo se sa pokušajima relativizovanja ili negiranja užasnih zločina koji su se desili u Mauthausenu. U slučaju Mauthausena imali smo priliku da se nazivanjem koncentracionog logora radnim logorom umanjuje stepen zvjerstava tog mjesta i zločina koji su se tamo desili. Naš stav je sasvim jasan. Nazivanjem koncentracionog logora radnim logorom se ponavlja nacistička retorika i skriva prava svrha koncentracionog logora Mauthausen.
Direktor centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima, Efraim Zurov, kazao je da jednom kada smanje obim zločina, sljedeće je da ih u potpunosti negiraju. Dijelite li to mišljenje?
Naravno, jer istorijski revizionisti često započinju sa relativizacijom zločina iz prošlosti. U stvari, oni testiraju reakciju ljudi. Ako njihove tvrdnje naiđu na otpor, onda se osjećaju ojačanim da u potpunosti negiraju zločine protiv čovječnosti. Iz tih razloga je važno da se ostane budan i da se ustrajanim stavom ili djelovanjem suprotstavimo bilo kojim pokušajima revizionizma.
Kakva se poruka može izvući iz toga što predstavnici Srba i Jevreja kao dvije zajednice, čiji su preci podnijeli najveću žrtvu u Jasenovcu, više ne prisustvuju komemoracijama jer se u Hrvatskoj nastoje relativizovati, umanjiti pa i negirati zločini?
Srpske i jevrejske zajednice su izrazile jaku rezervu prema trenutnom načinu bavljenja istorijom Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj. Važno je da njihova zabrinutost bude uzeta u obzir i da budu u mogućnosti da učestvuju u komemoracijama. To je u svačijem interesu.
Koliko je težak i važan zadatak otrgnuti od zaborava žrtve i sačuvati njihova imena i prezimena?
Označavanje imena žrtava da bi ih se sjećali predstavlja samo dio onoga što treba uraditi, jer moramo se sjećati njihovih životnih priča i priča preživjelih masovnih zvjerstava. Kolektivno sjećanje je kompleksna disciplina koja se razvija kako u akademskom smislu, tako i u smislu javne politike. Iz poštovanja prema žrtvama ono nikada ne bi trebalo biti instrumentalizovano u političke svrhe.
Sa zvaničnicima Srbije ste razgovarali o pripremi međunarodne konferencije koja će biti održana u Beogradu u septembru ove godine. Koji su njeni ciljevi?
Radna konferencija je redovni jesenji sastanak Međunarodnog komiteta Mauthausen koji svake godine organizuje druga država članica. Pošto je posljednji sastanak u Beogradu bio 1964. godine, rado smo se odazvali pozivu našeg srpskog člana Tamare Ćirić. Novim sastancima raspravljamo i pripremamo naše projekte i godišnju komemoraciju povodom oslobođenja koncentracionog logora Mauthausen. Drugi i podjednako veoma važan dio sastanka je da se nauči više o zemlji domaćinu u kontekstu koncentracionih logora i periodu Drugog svjetskog rata. To znači da namjeravamo posjetiti neka memorijalna mjesta kao što je Banjica.
Upravo ste čuli intervju koji je za Glas Srpske dao Guy Dockendorf, predsjednik Međunarodnog komiteta Mauthausen. Sa njim je razgovor radila Sandra Kljajić.
Stars to fill my dreams, I'm a traveler of both time and space, to be where I have
ירושלים של זהב.
Kao što smo i najavili, nakon ove priče koja je vezana za Jasenovac i za stradanje Srba i Jevreja, da ukratko prenesemo i informaciju koja datira od 7. marta ove godine. Naime, njemački evangelistički biskup Bedford Strom izrazio je žaljenje na jevrejsko-hrišćanskom skupu u Frankfurtu. On je rekao, u Luterovo ime mnogo nevolja nanijeto je jevrejima. Apelom protiv antisemitizma u nedelju je u Frankfurtu otvorena nedelja bratstva jevreja i hrišćana. Na početku u katedrali je dodijeljena medalja Buber Rosenzweig protestantskoj konferenciji pokrajinske radne grupe hrišćana i jevreja u znak zahvalnosti na zalaganju oko suzbijanja neprijateljstva prema jevrejima. Predsjednik savjeta evangelističke crkve u Njemačkoj, biskup Heinrich Stroh, priznao je da je njegova crkva duboko kriva prema judejstvu i da je bila upletena u istoriju antisemitizma. Sjećanje na to ispunjava njegovu crkvu velikom tugom i sramotom. On je najavio da će pokrajinske crkve savjeta evangelističke crkve tokom 10 godina održavati katedru za istraživanje i njegovanje hrišćansko-jevrejskog dijaloga. Bedford Strohem je također zatražio oproštaj za nanošenje velikih patnji u ime Martina Lutera našim jevrejskim sestrama i braći. Premijer Hosea Volker Bufier ohrabrio je dijalog između religija. Takvi razgovori će spriječiti da se svako povuče u svoju religijsku pužju kućicu, rekao je Bufier, a poželjno je da se muslimani dosljednije priključe ovom dijalogu. Pokrajinski glavni rabin Henry Brandt je, s obzirom na jačanje novog antisemitizma, istakao da rad konferencije pokrajinske radne grupe ni izdaleka nije okončan. Pored toga, zbog priliva izbjeglica, njih desetina hiljada, mnogi od nas su sav svoj život ispunili mržnjom prema Izraelu. U prošlu subotu uveče hrišćansko-jevrejska svečanost je održana i u Rimu. Tom prilikom je rabin Andres Nahama istakao da kroz dijalog treba isticati sličnosti, a istovremeno biti svjestan razlika između jevreja i hrišćana. Takozvana nedelja bratstva održana je ove 2017. godine pod sloganom Sada idi i uči. Program obuhvata oko 750 događaja u više od 100 gradova. Organizator je koordinacioni odbor širom zemlje sa 85 društava za hrišćansko-jevrejsku saradnju. Uvijek na početku nedelje bratstva koordinacioni odbor, osnovan još 1949. godine, počev od 1968. dodjeljuje medalju Buber Rosenzweig. Nazvana je po jevrejskim filozofima Martinu Buberu i Francu Rosenzweigu. Ona se dodjeljuje licima, institucijama ili inicijativama za zasluge na razumijevanju između hrišćana i jevreja. Među nosiocima medalje nalaze se virtuoz na violini Jehudi Menjuhin, bivši njemački predsjednik Richard von Weizsäcker i bivši ministar spoljnih poslova Joška Fischer.
Miraba en el cielo y en la estrellería, vi una luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Luego a las comadres se encomendaba que toda mujer que preñada quedara, si no pariera al punto la matara, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada,
que de día en día él la preguntaba, ¿de qué tenéis la cara demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel.
Jerusalim od zlata.
Kolažno izdanje današnje emisije Jerusalim od zlata. Poštovani slušalci, nastavljamo informacijama koje nam stižu iz Jerusalimske patrijaršije. Kroz naše emisije i uopšte kroz program Radio Svetigore čuli ste već da je restauracija Kuvuklije u toku, a kako se planira, biće završena do Velike subote. A najnovija informacija datira od 2. marta. Predstojitelj ruske duhovne misije u Jerusalimu, arhimandrit Aleksandar Jelisov, izjavio je da će restauratorski radovi na Kuvukli i groba gospodnjeg biti završeni na vrijeme za Vaskrs. Tako će se vjekovima stara tradicija da pravoslavni patrijarh Jerusalimski uđe u grob gospodnji na Veliku subotu i molitveno sačeka blagodatni oganj s neba i ove godine obaviti kao što je bilo i do sada. Čin sticanja blagodatnog ognja privlači hiljade vjernika svake godine. Sve radnje u vezi sa činom sticanja blagodatnog ognja i praznikom Vaskrsa za sve vjeroispovijesti treba da se obave na vrijeme, rekao je arhimandrit Aleksandar. Paska će biti proslavljena 16. aprila ove godine, a blagodatni oganj pojavit će se 15. aprila, dok Jerusalimska grčka pravoslavna patrijaršija planira da restauracija bude okončana 22. marta 2017. godine. U svom sadašnjem obliku Kuvuklija je sagrađena 1810. godine u crkvi Svetog groba. Ovom trenutnom restauracijom nadgrobna ploča je pomjerena prvi put za posljednjih 500 godina. Inače, slike i video snimke sa otvaranja groba možete naći na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Sljedeća informacija stiže iz preslužbe ruske duhovne misije, a govori o 170 godina ruske duhovne misije u Jerusalimu. Povodom 170. godišnjice, od kada je car Nikolaj potpisao ukaz o osnivanju u svetoj zemlji predstavništva Ruske pravoslavne crkve, odsluženi su blagodarenje i parastos svim počivšim starješinama, sabraći i sestrama koji su radili u vinogradu gospodnjem u ruskoj duhovnoj misiji. Bogosluženje u hramu svete mučenice carice Aleksandre u Jerusalimu predvodio je starješina ruske duhovne misije arhimandrit Aleksandar Jelisov u sasluženje članova misije. Osnivanju ruske duhovne misije u Jerusalimu prethodile su mnogovjekovne tijesne veze između ruske crkve i pravoslavnog istoka. Ruskih poklonika koji su putovali u Jerusalim bilo je sve više poslije krštenja Rusije. I upravo u ta daleka vremena pojavila se riječ palomnik ili palmovnik, koja označava čovjeka koji u rukama nosi palmu i učestvuje u litijama u svetom gradu o Vaskrsu. Upravo iz razloga da se ruskim poklonicima olakša odlazak na putovanja u svetu zemlju, nastalo je pitanje osnivanja duhovnog predstavništva Ruske crkve na istoku, gdje bi boravili poklonici. I tako je 23. februara 1847. godine ukazom imperatora Nikolaja Pavlovića osnovana ruska duhovna misija u Jerusalimu. Misija je postala znak vidljivog jedinstva crkava jerusalimske, antiohijske i ruske i počela se starati o poklonicima i obavljati misionarsku djelatnost i pomagati osnivanje škola i seminarija. Na sajtu Moskovske patrijarši ističe se da su na čelu ove misije bili takvi velikani kao što su arhimandrit Porfirije Uspenski, arhimandrit Leonid Kavelin, arhimandrit Leonid Sencov i Antonin Kapustin. Ove godine u Svetoj zemlji se obilježava 135 godina od osnivanja Imperatorskog pravoslavnog palestinskog društva, 145 godina postojanja Saborne crkve Svete Trojice u Jerusalimu, 170 godina od osnivanja Ruske duhovne misije u Jerusalimu i 200 godina od rođenja jednog najpoznatijih ruskih trudbenika u Svetoj zemlji, arhimandrita Antonina Kapustina.
Jerusalim od zlata.
Bilježimo još jednu informaciju koja nam stiže iz Jerusalimske patrijaršije. Čućemo da je osvećena, obnovljena anglikanska crkva u Akri. Na otvaranju ove crkve Njegova svetost, patrijarh Jerusalimski, gospodin Teofil, je rekao: Čast nam je što smo prisutni ovdje danas, arhijepiskope Suheil, kada ponovo osvećujete ovu crkvu u Akri. Ovaj drevni grad je svjedok jevrejskog, hrišćanskog i muslimanskog bogosluženja hiljadama godina. Zaista, Akra je postala mozaik etničkih i vjerskih zajednica, svih koje okuplja ova luka. Akra obuhvata jevrejske, hrišćanske i muslimanske civilizacije kao dio naše sadašnje žive tradicije. Naše djelatne, otvorene crkve ovdje su važan dio ovog živog, multikulturalnog, multietničkog, multivjerskog ambijenta, gdje su drevne, autohtone hrišćanske zajednice i poklonici iz cijelog svijeta svjedoci u suštini hrišćanskog karaktera svete zemlje. Restauracija crkve Svetog Spasa nakon više od četvrt vijeka tokom kojeg je bila zatvorena, važan je svjedok duge tradicije hrišćanskog prisustva u svetoj zemlji i fundamentalne uloge vjerskih objekata i molitve. Obnovom crkve koju koristi anglikanska biskupija, vi naglašavate život raznovrsnog hrišćanskog martirija, svjedočenja i pružate jedinstveni doprinos dugom i neizmjenjivom karakteru i sudbini ovog grada. Ako je Jerusalim duhovna prestonica svijeta, onda je Akra zacijelo duhovna kapija u svetu zemlju. Vjekovima bi poklonici odavde krenuli na put u Jerusalim, a iz Akre bi se vratili u svoje otadžbine nakon što su bili osvježeni duhovnim blagoslovom stečenim na svetim mjestima. Grčka pravoslavna crkva Svetog Đorđe i podzemna crkva Svetog Nikole također su živi svjedoci toga da nismo došljaci, nego da smo mi hrišćani organski dio sistema ove svete zemlje. Ovo je bio izvod iz govora njegove svetosti patrijarha Jerusalimskog gospodina Teofila na osvećenju obnovljene anglikanske crkve u Akri. A u znak dobrih sestrinskih odnosa između anglikanske zajednice i Jerusalimske patrijaršije, blaženjejši patrijarh Teofilo podario je novoosvećenoj crkvi ikonu Vaskrsenja Hristovog na cjelivanje i molitvu anglikanskih vjernika pri ovom hramu. Za kraj pregleda danas informacija koje nam stižu iz svete zemlje, da čujemo informaciju koja se odnosi na arheološka istraživanja. Kako prenosi Pravoslavlje.ru, pronađena je 12. pećina za svitke sa Mrtvog mora. Prvi put za 60 godina otkriće nove pećine svitaka iz Mrtvog mora objavljeno je početkom februara. Istraživači sa Hebrejskog univerziteta pronašli su skladišni prostor u stijenama zapadno od Kumrana iznad zelene linije na zapadnoj obali, izvještava Times of Israel. Sve do sada bilo je prihvaćeno mišljenje da su svici sa Mrtvog mora pronađeni samo u 11 pećina kod Kumrana, ali sada nema sumnje da je ovo 12. pećina, rekao je Oren Gutfield sa Hebrejskog univerziteta, koji je predvodio istraživanje sa svojim kolegom Ahijedom Ovadijem uz pomoć Renalda Price'a i studenata sa Liberty univerziteta u Virginiji. Ali nisu pronađeni svici. Naime, arheolozi su našli jedan mali djelić pergamenta u krčagu između ostalih 7 krčaga za skladištenje, koji su identični onima koji su nađeni u prethodnih 11 pećina zajedno sa pijucima iz 1940. godina, što ukazuje na beduine pljačkaše. Nema sumnje da imamo još jednu pećinu sa svicima, rekao je Gutfield. Dio pergamenta i drugi organski ostaci potiču iz prvog vijeka prije Hrista i idu ka kraju razdoblja drugog hrama, kada je pustinjska zajednica bila aktivna u Kumranu. Nije pronađen nikakav zapis na dijelu pergamenta, mada će se vršiti multispektralna slikovna analiza da bi se otkrilo da li je korišćena neka boja nevidljiva za ljudsko oko. Do pronalaska se došlo zahvaljujući programu Operacija Svitak Izraelske uprave za starine, koja ima za cilj da identifikuje i istraži sve pećine u judejskoj pustinji. Nova pećina je dobila ime Q12. Također su nađeni djelići tkanine koja se koristila da bi se zaštitio i čuvao svitak, kao i keramičke krhotine, oštrice noževa, vrhovi strijela i karnelijski pečat za pisma koji ukazuju na ljudsku aktivnost u pećinama hiljadama godina prije nego što se pećina koristila za skladištenje Svetog pisma.
תבקשי ממני זמן, חכה לו, זה לא נשאר, נשאר.
איתך שקל הזמן, הרס מי את הלב,
dragi slušaoci, danas ste imali priliku da pratite kolažno izdanje emisije Jerusalim od zlata, u kojoj ste slušali niz zanimljivih informacija koje se tiču i dolaze iz Svete zemlje i Svetog grada Jerusalima. Vama i ove nedelje na pažnji zahvaljuju vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.